între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, în emisiunea Între două lumi, vom vorbi despre raritate și accesibilitate, atât în viața noastră de zi cu zi, cât și în felul în care aceste două principii se întâlnesc în Biblie. Invitat în studio este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Lucrurile rare din lumea noastră sunt valoroase. Dacă aflăm că un lucru este în ediție limitată, ni-l dorim. Dacă aflăm că un lucru este pe terminate și de mâine nu va mai fi pe rafturi, ne vom duce să ni-l cumpărăm și să-l avem acolo, poate vom avea nevoie de acel lucru. Raritatea aceasta dă un iz de special, de deosebit lucrurilor. Și de acest lucru profită foarte mult companiile care promovează produsele. Există foarte multe tehnici. Este această raritate un lucru bun, un lucru de dorit?
Acum este evident faptul că e un lucru real. Sunt prea puține resurse pentru câte dorințe și nevoi sunt. Deci este o realitate. Dar ceea ce cred că anticipați dumneavoastră sau cumva printre cuvinte, printre rânduri am citit, este oarecum explorarea acestui termen de raritate din motive strict economico-comerciale. Și ne sunt induse anumite gânduri că fără respectivul produs doar astăzi mai poți să-l cumperi și așa mai departe, fără respectivul produs viața ta nu ar avea același farmec. Aici cred că deja este o exagerare și tehnicile acestea sunt foarte bine studiate cu un singur scop, nu să ne facă nouă viața mai bună, mai plăcută, mai împlinită, ci să vândă un produs. Adică, de exemplu, dacă ne uităm la... Sunt 10 soiuri de detergenți, nu mă pricep foarte bine în domeniu, dar chiar este o diferență atât de mare între aceste 10 feluri de detergenți, oarecum la același preț, încât să fii disperat că se termină nu știu ce produs de pe piață zilele acestea, nu cred că aici se justifică. Însă sunt, repet ideea, unele lucruri extrem de rare care nu pot din motive obiective să ajungă la toți oamenii, pentru că oamenii sunt mai mulți decât acele lucruri. Da, acele lucruri rare e evident că trebuie prețuite, trebuie să cauți, să ai înțelepciune, să le procuri evident sau să le păstrezi.
Propun să vorbim puțin mai târziu despre aceste lucruri cu adevărat valoroase, pentru că ne putem referi nu doar la obiecte, ci și la cu totul alte valori sau chiar la oameni. Însă, cred că ar trebui să mai rămânem puțin pe lucrurile rare, dar care ne creează nouă nevoi. Sunt persoane capabile să dea o avere, echivalentul unei case, pe o mașină unicat, care este făcută la comandă și nu mai există alta ca ea. Sunt persoane capabile să dea 1000 de euro pe o poșetă știind că nu mai are nimeni în anturaj sau în localitatea respectivă acel obiect.
Sau sunt oameni foarte deprimați când observă că ceea ce și-au cumpărat ei frumos mai au încă alte nu știu câte persoane.
Da. În ce măsură această căutare a rarității ne umple nouă un gol, o nevoie a noastră de a fi unici?
Întrebarea este, cred că, destul de profundă și complicată. Nu știu dacă neapărat ne umple un gol sau credem că ne umple un gol. Poate ne împlinește o nevoie pe care singuri ne-am format-o sau societatea din jurul nostru ne-a format-o. Dar dacă stăm să privim lucrurile în modul cel mai simplu și dacă vreți, viața omului se simplifică când trece prin tragedii, când trece prin nenorociri, când e un cutremur, când e ceva devastator și vezi că tot ceea ce ți-a rămas ești tu cu viața ta și eventual relația cu cei dragi, atunci încep deja să vezi altfel viața și nu te mai interesează mașina unică sau poșeta sau ce am amintit, ci pur și simplu tu uiți dacă ești întreg și te uiți după cei dragi, dacă sunt pe lângă tine. cred că, într-adevăr, lumea noastră, din punctul acesta de vedere, este foarte bolnavă. Pentru că atunci când toate lucrurile îți merg bine, ești dispus să faci orice sacrificiu și de obicei sacrifici pe alții, nu pe tine. Îți sacrifici familia pentru a avea mașina visurilor, sacrifici relațiile și așa mai departe. Poate chiar profiți de alți oameni tocmai ca să-ți ai bunurile care crezi că te-ar împlini. Dar dacă se întâmplă o tragedie, nu ca cele recente, cea din Japonia, de exemplu, când nu numai că proprietatea ți-a fost distrusă, dar viața în sine este pusă sub semnul întrebării, ați văzut, de obicei se creează un sentiment de solidaritate între oameni, se ajută, nu se mai uită după oameni, după produsele lor pierdute, ci pur și simplu se bucură și eventual îi mulțumesc lui Dumnezeu că au scăpat cu viață. Și asta îmi demonstrează că nevoile acestea sunt artificial create, nu sunt nevoi de bază ale ființei noastre, nu asta ne împlinește. Dacă aș fi singur cu mașina visurilor mele, probabil în foarte scurt timp aș plictisi și aș căuta altceva. Deci asta confirmă faptul că sunt nevoi inventate și cel mai probabil din motive economice și din motivele egoismului propriu, care e dispus să cheltuiască în această direcție.
Maslow spunea că noi nu ajungem să ne dorim lucruri care ne par inaccesibile. Și atunci, cred că marea artă a celor care vând produse este să păstreze acest echilibru între a le face accesibile sau aparent accesibile tuturor, dar a sublinia faptul că ele sunt accesibile doar pentru o anumită perioadă de timp, adică acum le poți cumpăra. Dacă nu le cumpere acum, atunci cu siguranță că vei avea o pierdere, iar noi reacționăm destul de urât la pierdere. Mai degrabă putem suferi o lipsă neștiind că există altceva mai bun decât să renunțăm la ceva pe care îl avem sau am putea să îl avem pentru a da doi pași înapoi. Și cred că pe asta este, de fapt, bătută monedă. Lucrurile acestea sunt ție accesibile. În momentul în care sunt accesibile, asta înseamnă că faci parte dintr-o clasă socială a oamenilor care pot avea geantă de firmă, perle adevărate, mașină unicat. Lucrul acesta este într-adevăr căutat în această lume de cei care nu înțeleg exact dramatismul existenței sau precaritatea ei.
Și aceste idei nasc monștri, cum ar fi criza economică globală, care este provocată tocmai de o criză indusă de această idee, oricine ai fi, poți să-ți permiți orice. Și oamenii și-au permis orice, s-au împrumutat și așa mai departe. De fapt, în realitate, ei nu-și permiteau să aibă acele produse, acele servicii, acea casă, acea mașină și așa mai departe, dar pentru că s-a mers pe ideea asta, ba da, îți poți permite, poți să-ți faci credit, poți să-ți cumperi, ca să fii și tu în rândul celorlalți oameni care au acces la asemenea lucruri, s-a ajuns unde suntem acum și vedem că suferă în special partea mai săracă a omenirii. Aici se pune aceeași problemă. Bun, și dacă îmi permit un lucru și dacă pot să-l cumpăr și mi este accesibil, asta să spunem ar fi aspectul pozitiv în care nu trebuie să mă îndatoresc pentru a cumpăra anumite lucruri. Se ridică foarte natural întrebarea, dar am nevoie? Am realmente nevoie de acel lucru? Acum știți că cine are bani mulți, cheltuie bani mulți. Cine are bani puțin, cheltuie bani puțin. Niciodată banii nu sunt suficienți. Oricând poți să cheltui mai mult decât câștigi, oricând îți dorești mai mult și mai bine și mai frumos și așa mai departe. Dar tocmai aici intervine, dacă vreți, inteligența și caracterul omului. Dacă poți să discerni foarte bine între ce ai nevoie, între ce este oarecum așa pentru propriile tale sentimente, poate nu neapărat un lucru esențial, dar îți place ție și ce este absolut ridicol să-l ai, un lucru inutil de care te vei bucura poate o zi, două și îl pui undeva într-un dulap sau undeva și nu-l mai folosești niciodată. Aici cred că intrăm deja într-o problemă care se numește moralitate, care se numește, dacă vreți, caracter, pentru că întotdeauna dacă Dumnezeu ne-a dat resurse și ne-a binecuvântat material, întotdeauna ar trebui să ne gândim și la cei din jurul nostru, nu numai la noi și exclusiv la noi. Știți, sunt atâtea întâmplări frumoase care, de exemplu, spun că atunci când un om bogat trecea pe lângă un sărac și supărat pe Dumnezeu îl întrebea: Doamne, dar de ce nu faci nimic pentru săracul ăsta? Stă în fiecare zi la ușa mea, de ce nu faci nimic pentru el? Și răspunsul lui Dumnezeu a fost simplu: te-am făcut pe tine și ți-am dat atât de multe lucruri, ce faci cu ele? Biblia ne spune asta, că noi suntem niște administratori la tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Și Dumnezeu ne-a oferit aceste lucruri spre administrare, tocmai ca să ne dezvoltăm caracterul. Dacă noi confundăm lucrurile, ne considerăm mai deștepți, mai norocoși, mai oameni de succes în viață, pentru că avem toate aceste lucruri și atunci suntem îndreptățiți să le folosim numai pentru noi, asta duce la un caracter foarte dificil, un caracter care nu este după voia lui Dumnezeu și în loc ca acea bunăstare să fie o binecuvântare, s-a dovedit pentru noi a fi un mare obstacol.
Spuneați la începutul emisiunii despre niște lucruri care sunt rare, pentru că așa este în mersul lumii acesteia și că datorită rarităților sunt foarte valoroase. Eu nu m-am gândit neapărat, când ați amintit lucrul ăsta, la niște resurse limitate, cum ar fi petrolul, care n-ajunge.
S-ar putea
să fie
foarte prețios în curând.
Da. Sau apa. În anumite zone, cel puțin
foarte
în Africa, prețios. Apa este un lucru extrem de rar și prețios și există chiar o fundație care are ca unic scop transportul apei din zonele în care există către Africa. Mă gândesc că în aceeași categorie intră și relațiile interumane. Faptul că există oameni care țin la noi este un cadou pe care acești oameni îl fac. Ei țin la noi, ne oferă ceva din sufletul lor, dar este o ofertă limitată, pentru că noi nu știm cât timp vom mai trăi noi pe acest pământ sau cât timp vor trăi acei oameni pe acest pământ. Și atunci cred că de aceste oferte limitate care ne sunt accesibile în acest moment, cred că ar trebui într-adevăr să ne bucurăm și să profităm și să nu luăm de bun faptul că avem prieteni, lasă că ei oricum rămân prietenii noștri, lasă că oricum o poți întâlni oricând cu ei. În cazul relațiilor interumane nu există oricând. Există acum sau nu se știe când.
Așa este. Nu numai că sunt limitate, sunt foarte fragile relațiile acestea. Nu poți să pretinzi sau nu poți să te aștepți ca să ai o relație frumoasă dacă tu nu oferi la rândul tău și dacă nu te implici și nu sacrifici din timp, din personalitatea ta, din orgoliul tău. Trebuie să sacrifici asemenea lucruri pentru a păstra și a menține o relație. La fel aș putea vorbi și despre relația noastră cu Dumnezeu. La Dumnezeu este un paradox extraordinar. El ne prezintă în anumite pagini ale Scripturii o ofertă nelimitată la mântuire. Cine nu iubește versetele din Isaia unde Dumnezeu spune întorceți-vă la mine căci eu nu obosesc iertând. Și oferta asta este extraordinară. Dumnezeu nu obosește iertând, ce Dumnezeu bun avem. Dar în același timp, Scriptura are pasaje în care amintește faptul că Dumnezeu spune în Geneza 6, Duhul meu nu se va lupta tot timpul cu omul. Omul îl respinge pe Dumnezeu și Dumnezeu nu mai duce lupta aceea. Sau în Evrei, atât de frumos, capitolele 3 și 4, astăzi dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima. Astăzi, asta ne arată clar că este o ofertă limitată din partea lui Dumnezeu, chiar și în ceea ce privește nemântuirea. O mântuire atât de mare, care este posibilă pentru toți oamenii, nu doar pentru câțiva, dar în același timp doar câțiva o vor accesa, doar câțiva o vor primi.
În cazul acesta, eu mă tem că dacă pierd acest moment, voi pierde mântuirea. Și atunci, dacă oferta lui Dumnezeu este limitată, eu ce să fac? Să o accept de frică? Să zic, nu pot să nu accept pentru că o să mi se întâmple ceva rău.
Adevărul este că, cel puțin la o fază incipientă a credinței, trebuie să recunosc că noi oamenii gândim așa. Fie vrem să venim la mântuire pentru lucrurile frumoase de acolo sau să scăpăm de cele rele, dar în niciun caz nu aceasta este intenția lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne spune, astăzi dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile și credeți, nu arată faptul că dacă astăzi, în ziua de astăzi, nu ai luat cu totul și cu totul în serios pe Dumnezeu, e clar că mâine nu mai ai nicio șansă. Nu în sensul acesta vorbește Dumnezeu, dar Dumnezeu vorbește cu realism. Nu vrea să ne sperie, ci vrea să ne deschidă mintea și să fim foarte sinceri și să luăm viața așa cum este ea. De exemplu, sunt cel puțin două pericole în a nu lua în considerare expresia astăzi. Dumnezeu spune clar ca să nu vă împietriți inimile. Și în Evrei capitolul 4, versetul 1, citim și să nu descoperiți că ați venit prea târziu. Ce înseamnă împietrirea inimii? Dacă amâni mereu și mereu în fața aceleiași provocări, amâni mereu și mereu o decizie, devii insensibil și nu o mai poți lua mai târziu, chiar dacă ți-ai dori, chiar dacă nu-ți propui să o respingi voluntar. Dacă vreți un exemplu suprem în Biblie, este potopul lui Noe. 120 de ani Noe predică, oamenii se obișnuiesc cu el. Vin la un moment dat animalele, două câte două, leul lângă miel și așa mai departe. Și Biblia spune că cei care au văzut asta cu ochii lor n-au mai putut crede. Vedeau cu ochii lor, dar nu puteau să creadă ceea ce s-au obișnuit să nu creadă timp de 120 de ani. Asta este marele pericol pentru care Dumnezeu ne spune, luați în considerare ce vă spun eu astăzi, pentru că se ajunge prin tocirea conștiinței într-un punct în care nu ți-ai propus să ajungi, nu ai vrut să ajungi, dar când ai ajuns acolo și să vrei, nu te mai poți întoarce, de fapt nu mai poți să vrei, practic. Și exemple sunt multe în Biblie. Dacă vreți, Iuda este un alt exemplu de acest fel. Când el l-a tot respins pe Hristos, nu l-a trăznit nimeni din cer. Dumnezeu nu i-a închis ușa și s-a supărat pe el și a spus, Iuda, îmi pare rău, cu tine am încheiat socotelile. Dar vă dați seama în ce stare de împietrire a ajuns Iuda când în camera de sus Hristos, în prezența ucenicilor, îi spune clar lui Iuda, tu mă vei vinde. Și el se ridică și pleacă. În ce stare de împietrire încât nu l-a forțat nimeni să plece. Nu l-a dat nimeni afară. Hristos nu i-a spus, te rog, Iuda, pleacă pentru că nu mai poți să stai împreună cu noi. Nu Dumnezeu i-a închis ușa.
În momentul acela avea posibilitatea să se întoarcă?
Putem specula aici, dar cred că dacă Hristos i-a mai adresat un ultim apel, era apelul pocăinței și dacă Iuda ar fi spus, Doamne, Tu toate le știi, știi ce am de gând, știi, Te rog, iartă-mă.
Sau fă-mă să mă schimb.
Cred că încă dacă Hristos i-a făcut apelul la mintea Lui, mai avea probabil șansa întoarcerii, asta până când să părăsească camera de sus, când Ioan ne spune a intrat diavolul în el, adică într-un mod definitiv, absolut. Dar observați, drumul nu l-a dat nimeni afară. Dumnezeu nu i-a închis ușa, nu i-a spus, îmi pare rău, a expirat oferta mea. Dar prin obișnuința de a nu răspunde ofertei divine, omul se împietrește încât nu mai poate să vrea să se întoarcă. Asta este un aspect, asta este aspectul în care viața decurge, să-i spun așa, fără incidente, până când omul, între ghilimele, moare de moarte bună, dar respingându-L pe Dumnezeu, practic el se așează într-un punct din care Dumnezeu nu mai poate vorbi, dar este și celălalt aspect extrem de real, cine dintre noi este sigur pe ziua de mâine? Cine dintre noi? Așa că oferta lui Dumnezeu sau îndemnul lui Dumnezeu astăzi, dacă auziți glasul, nu este deloc ceva alarmist, nu este ceva care să ne sperie, ci vedem harul lui Dumnezeu, cât de mult Dumnezeu face bine celor răi și cum dă El soare și peste bun și peste răi, asta este harul lui Dumnezeu, dar harul acesta nu este dat ca să încurajeze pe cineva să îi spună nu lui Dumnezeu, ci din contră este dat ca să-L cucerească pe cineva să-i spună da lui Dumnezeu chiar astăzi.
Așadar, înțeleg că anumite oferte, în special cele care țin de lumea aceasta și de valorile ei răsturnate, trebuie analizate cu atenție și trebuie cântărită nevoia noastră de a deține acele lucruri, în timp ce alte oferte, cele care țin de viața sufletului sau de relația cu Dumnezeu,
de caracter în general,
de caracter, da, și ele trebuie analizate, dar trebuie acționat pentru că nu știm ce va aduce ziua de mâine.
Și știți, ceea ce pierd astăzi în dezvoltarea caracterului este o pierdere pentru totdeauna. Sunt asemenea gânduri profunde pe care le citesc, în special într-un autor preferat mie, Ellen White se numește, și are comentarii în care spune că ceea ce am pierdut astăzi din dezvoltarea caracterului, pentru totdeauna va fi pierdut. Adică șansa pe care astăzi am pierdut-o, nu o să se mai întoarcă în viața mea, Dumnezeu în harul Său îmi dă alte șanse, dar cum aș fi fost, e o singură întrebare ipotetică, cum aș fi fost și unde aș fi fost dacă aș fi folosit toate ocaziile pe care Dumnezeu mi le-a dat de dezvoltare? Cum aș fi gândit astăzi? Cum aș fi văzut lumea astăzi? Cum ar fi folosit Dumnezeu pentru lume dacă aș fi folosit orice ocazie pe care Dumnezeu mi-a dat-o în timpul vieții mele? Dar le-am pierdut pe multe dintre ele.
Ce mi se pare mie este că o persoană care își dă seama de oferta limitată a lui Dumnezeu, ca să o numim așa între ghilimele, este o persoană mai speriată, mai tristă, mai conștientă de dramatismul din lumea asta, pentru că își dă seama cât de fragilă este existența noastră și cât de nesigură este ziua de mâine, din acest punct de vedere. Oamenii care sunt mai superficiali și mai nepăsători cu privire la lucrurile acestea ale sufletului și ale caracterului, cum le spuneați, au impresia că vor trăi veșnic, că anumite lucruri le vor fi tot timpul accesibile, lasă că o să merg eu la biserică când o să fiu mai bătrân. Sau, lasă, ce dacă omul ăsta ține la mine, lasă că oricum el ține la mine orice aș face.
Da.
Și cred că în această direcție tinde lumea din ce în ce mai mult.
Dar n-aș putea
din
să
ce
spun
în ce
că...
mai puțin...
N-aș putea să spun că au mai multă speranță. E tendința, așa cum observați, dar n-aș putea să spun că au mai multă speranță sau
speranță.
Mai multă fericire sau mai optimism. Sunt mai optimiști într-un viitor apropiat. Și nici părerea mea, opinia mea, n-aș putea să spun despre ceilalți care sunt conștienți de fragilitatea vieții, dar totuși au speranță în Dumnezeu că El este Cel care le conduce viața, sau mai bine spus, chiar viața veșnică, chiar dacă ar muri mâine, n-aș putea să spun despre aceștia că sunt mai speriați sau mai înfricoșați. Dacă vrem exemple, ne putem uita în ultimele zile din viața oamenilor, care au crezut sau nu au crezut în Dumnezeu. Îl văd în Biblie pe un tânăr ca Ștefan, care este ucis pe nedrept și el cu optimism privește în sus și spune: Doamne, în mâna Ta mi-ncredințez viața, știu, sunt bine, la revenirea Ta voi fi acolo unde trebuie. Pe când sunt alți oameni care toată viața au negat existența lui Dumnezeu și pe patul de moarte strigă: aduceți-mi un preot, dacă Dumnezeu există să vorbească, sau o frământare teribilă, mai vreau să trăiesc, dau orice pentru un moment, o zi din viață. Adică este o diferență colosală de atitudine, ceea ce nu are cum să vină decât din viziunea pe care a avut-o despre viață. Acum, da, la prima vedere s-ar părea că cineva care nu are nicio preliște morală e foarte fericit, pe el nu-l judecă conștiința, el face numai ce vrea și nimeni nu-l stingherește cu ceva, pe când altul care este foarte sensibil are mustră de conștiință și că a omorât o muscă, da, exagerez puțin. Dar cred că aceasta este doar prima vedere, lucrurile de suprafață, pe când dacă mergem în profunzime și ar fi să analizăm momentele acelea de liniște, când nu te deranjează nimeni și când spui întrebările de ce trăiesc și ce am realizat în viața mea și pe cine am în jurul meu, pentru că viața este foarte simplă. Ce semeni, aceea vei secera. Nu poți să semeni ură și dispreț și să ai totdeauna respect și prețuire. Nu ai cum. La un moment dat rămâi singur, te izolezi și acestea vin împotriva ta. Biblia spune foarte clar, ceea ce seamănă omul, aceea va secera, și asta este regula foarte des văzută în viața tuturor oamenilor.
Suntem la finalul emisiunii. Am vorbit astăzi despre lucrurile rare și despre cele accesibile, despre echilibrul în a alege care sunt lucrurile de care avem cu adevărat nevoie și care sunt lucrurile la care putem renunța, despre diferența dintre aspectele materiale concrete ale existenței și viața spirituală. Eu vă doresc, doamnelor și domnilor, o săptămână în care să aveți parte de lucruri rare, de prietenia celor dragi, de binecuvântarea lui Dumnezeu și de sănătate și de o inimă veselă. Toate lucrurile acestea să vă fie accesibile și să le prețuiți la adevărata lor valoare. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!